Riavana malala rehetra ho amin'ny tompo ampitombona aminareo mandrakarivany ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosa Kristy tompo. Amen. Isorantsika Andriamanitra manometsika riavana ity andro ity azontsika mifampahery indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary miarahaba manokana sampana sekolelahady eto amin'ity fitandremana ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminareo rehetra, na ny olo-dehibe zany, na ny ankizy, na ny tanora. Ary arak'izany riavana dia rehefa fampiresaka tamin'ny tompon'andraikitry ny sekolelahady moa ny tenanay rehefa mifampiantso sy ny fampiresaka zany hoe inona ny atao, dia ny teny izy ireo hoe ilay teny tondrozotra anay no itondray hafatra ho anay. De rehefa nodinihina tokoa zany tondrozotra ny antoko ny famonjena izany ay tsy mifanalavitra amin'ilay anjara pirikopantsika amin'ity alahady ity, fa tena iray ihany moa. Miombona tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra na hamaky Genesis ianao dia mamaky Matio, zavatra tokana ihany tanjon'Andriamanitra dia ny ananantsika fiadanana, fahasambarana. De rehefa natao tokony amin'izany fanomanana sy ny samihafa izany riavana dia ny Salamo faefatra amby efapolo amin'nyzato raisintsika izany teny izany, izany boky izany Salamo faefatra amby efapolo amin'nyzato ny andimy faharoa ambin'ny folo. Salamo faefatra amby efapolo amin'nyzato ny andimy faharoa ambin'ny folo. Iaraka hamaky isika, mbola maneno ny ravitaratasy tsara be zany, mba tsy le taktila fa taratasy mihitsy ny maneno. Salamo faefatra amby efapolo amby zato andiny faharoa ambin'ny folo iarahantsika mamaky amianaran'ny tompo, manao hoe: mba ho tahaka ny zava-maniry maroroko ny zanak'ahilahy, ary ho tahaka ny vato fehizoro voasoratra tsara toy ny fomba ny lampanandriana ny zanakay vavy. Antso faniriana nge zany, faniriana zany. Ny bokyny Salamo nakanan'izany teny izany ary ao rahateo ny voasoratra. Ny bokyny Salamo izay iray amin'ny boky antsoina hoe bokyny soratra, adika hoe boky fampianarana, ny dikany teny hebreo izay nandikana azy. Ny anarana hoe Salamo dika hoe mitendry mozika ho fideran'Andriamanitra, na hoe mitendry zava-maneno. Misy ihany koa nandika azy amin'ny hoe hirahiraina miaraka amin'ny zava-maneno misy tady. Izany zany le hoe Salamo psaume ozy ny teny vazaha. Arak'izany entiny ilazana ny zava-maneno tendrena misy tady, hanaovana hira fideran'Andriamanitra ny Salamo. Ny bokyny Salamo izay tafiditra ho isan'irony boky soratra na bokyny tononkira ny bokyny Salamo, izay mizara dimy izany boky izany. Fa ny Salamo fahafito amin'nyzato hatramin'ny Salamo fahadimampolo amin'nyzato kosa, izay misy ny toko sy andininy amin'izao Salamo faefatra amby efapolo amin'nyzato izao raisiny sampany sekolelahady eto ho tondrozotra, dia io izany mitafiditra ao anatin'ny fizarana fahadimy farany. Tsy avy an-trano dia tahaka izao nanantsika azy izao akory ny Salamo, tsy hoe dia latsaka avy any an-danitra tonga dia Salamo, fa izy io a fanangonana no natao, fanangonana tsikelikely natao nandritry ny vanim-potoana samihafa sy fotoana ny fandimby izay vao tonga amin'izao endriny ankehitriny izao. Izany mahatonga azy antsoina hoe fanangonana avy amin'ny fanangonana. Ny bokyny Salamo izany satria tononkira no natao, taorian'ny fiverenana avy any am-pahababona no nanaovana ny fanangonana. Izany hoe tamin'ny andron'ny Ezra sy Nehemia zany, mba ho famerenana amin'ny laoniny indray ny fiainana ara-politika, famerenana amin'ny laoniny indray ny fiainana ara-pivavahana teo amin'ny Israely tokony tamin'ny taonjato faharoa no nahazona azy ireo. Dia mamarana azy zany ny fanangonana farany izay antsoina hoe fanangonana davidika. Fanangonana davidika izany hoe ilay hira na tononkira izay nataony davida. Dia ny Salamo fahavalo amin'ny telopolo amin'ny zato hatramin'ny Salamo fahadimampolo amin'ny zato izay voasokajy ho Salamo fiderana sy taomana ny olona hidera an'Andriamanitra. Salamo faefatra amby efapolo amin'ny zato izany andiny faharombin'ny folo ny resantsika eto riavana izay Davida mpanjaka mihitsy mahatsiaro ny fanambinan'Andriamanitra azy izy tsarovany tsara mihitsy hoe tena nanambinahy Andriamanitra manambinahy mandrakariva Andriamanitra ary mbola hanambinahy izy dia tsy nijanona amin'izay ihany Davida araka ny tantara fa tena maniry koa izy raha maniry ny mba hanambinan'Andriamanitra mandrakariva ninona ny taranany zany zany faniriny eto maniry zany izy miavaka indrindra zany andiny faharoambin'ny folo zay raha isiny sekoly lahady satria amin'ny mahasampana sekoly lahady ny sekoly lahady dia ny fanabiazany ara-tsoratra masina ho an'ny taranaka no imasoany raha misy fampianarana hafa ao amin'ny sekoly lahady zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina dia sory avy hatrany na tsy azo atao mihitsy toy izany ka ho tahaka izay ataony Davida eto zany dia misaotra an'Andriamanitra izy jereo ry tsara ny filazany azy hoe mba ho tahaka ny zava-maniry maroroka ny zanak'ahilahy maroroka azotsika tsara le hoe maroroka ay dia maroroka la zanakao ka any hoe mitombo normal tsara zany le zanak'olona fa tsy le telo ambin'ny folo taona mbola 30 centimètre 50 centimètre ah tena tsy maroroko ty a fa hoany ty fa ina nomenareo azy ao dia vary sy loka ihanyko biscuit nitrara maroroka mba ho tahaka ny zava-maniry manororoka ny zanak'ahilahy ozy izy ary ho tahaka ny vato fehizory voasoratra tsara tany hoe mahita vato fehizory anankiray tsika voasoratra voangaly tsara mihitsy nendrika kanto dia zany koa ny faniriny Davida mba ho tahaka izany anie ny ninonany ny bebeny ve ny zanany vavy ny zanakay vavy de tahaka zany lampanandrina ny zanakay vavy ny faniriny Davida zany a dia ny asambatra sy atsara ny taranany ny aninona hoe zany zany faniriny Davida ary loza koa raha ohatra ka hoe ray aman-dreny maniry ny zanany tsy ho sambatra tsy ho tsara ny ahafaniriko any zanako iny dia mba ho lasa dahalo andrekaky eo ozy le fa inona ary ty karazana ray aman-dreny inona ary tony zany zany tsy fanalavitra am'le hoe voateraka le zaza dia arina ery amin'ny dalina an arina ery amin'ny kanala arina ery amin'ny inona moa zany fa dia zany ny faniriana fa eto kosa zany amin'ny andiny faroambin'ny folo ty tena maniry ny asambatra sy ahatsara ny taranany i Davida maniry ny asambatra sy ahatsara ny taranany ny ray aman-dreny eto amparobe famonjena maniry izy fanirinany azy dia toy izany ry havana ho tahaka ny zava-maniry maroroka vato fehizory voasoratra tsara dia ity andinin'ity zany zay misy ifandraisany amin'ny zavatra lazainao amin'ny salamo fa 28:0 zay ilazany Davida ny amin'nyolona lehilahy matahotra an'Andriamanitra ahitany zafinao ane anao ohatra zany faniriana zany dia tsy mifanalavitra am'izay resana amin'ny volana desambra ihany koa le hoe iaino ny fiadanan'ny tompo sy ny toy zany ry havana sitrapon'Andriamanitra zany fa zao nefa isika mijanona ho maniry fotsiny ve isika ve zany zao a dia mamisy vitsy eo ambony fandriana manao ry ary zato ambanin'inona moa raha zato ambanin'ny ondana eo ambony fandriana miapatra tsara ny tongotra tanana somary atao ondana anampianan'le ondana rehefa misy dia eo amin'izay milelaka rivotra tiako raha mba reo zanak'ireo zao no vita eo ambony fandriana ve zany vita eo ambony latabatra ve zany eo zanakao lasa ingenier eo vadibadika ao an-trano fotsiny anao ho ingenier aneny zanako ho ingenier aneny zanako ho ingenier aneny zanako engany mba ho ingenier any zanako enao amin'io sakaposy maniny matory tsisy raha ataonao mihitsy fa janonao faniriana fotsiny dia fampitazana eo anao sy ny plafond ma hoe mba ho tonga tena anina tokoa any tsy vitany zany zany ty resaky ity ny ahatonga ny zanaka ho vaty fehizory voasoratra tsara ny ahatonga ny zanaka ho tahaka ny zava-maniry maroroko mila fandraisana andraikitra zany mila fandraisana andraikitra izany voalohany zany resantsika ho anatiny zany dia hoe ny andraikitry ny ray aman-dreny ny andraikitry ny fiangonana ny andraikitry ny mpanabe ho amin'ireo zazy ireo mba inona inona ireny andraikitra ao ray aman-dreny, inona ireny andraikitra ao izay fiangonana, inona ny andraikitra ao mpanabe an'ireo zanak'olona ireo mba hahatonga azy ho toy ny vato, voasoratra tsara, hahatonga azy aroroka, aroroka. Dia tahaka izany ry havana, dia tena ilaintsika tokoa ny mahafantatra bebe kokoa ny amin'izay tokony hataotsika amin'izany. Ka raha tsorona zany ny dikany hoe zanakalahy ho tahaka ny zava-maniry maroroka zany, dikan'izany dia hoe mitombo tena, mitombo saina, mitombo fanahy, mitombo fitia eo amason'ny olona sy Andriamanitra ireto zaza ireto. Maniry n'izany tsika, io zany hoe lasa botabota zany le zaza, ohatra botabota ny vatany fa ny fanahiny manifika ely. Ile hoe le hoe ahoana moa le filaza azy le lehibe tsy aman-tsaina mba tsy ho zany, vatany fotsiny mikeza be ohatra n'inona fa ny sainika kely mbola inao koa ny mamahana azy. Izy nefa efa lehibe mihoatra anao rehefa mandeha ny an-tsena anareo, ohatra ny hoe izy indray ny dada, ohatra ny izy indray mama, fa ianao ohatra ny hoe zandriny zareo faravavy zany. Fa ny ao an-tsainy tsy mahay miaraba olona izy, tsy mahiliny dia tsisy raha, tsy zany zany fa le maroroka zany tena hoe mitombo tena saina fanahy, mitombo fiteo mason'ny olona sy eo mason'Andriamanitra. Tsy de tahaka zany ry havana no ampidirana ny zanaka ho mpianatra sekoly alahady, tadidio inona ty andraikitry ty, tadidio ny fanekeny natao tamin'ny batisa, inona re zany nataonao? De singanitsika amin'izay le hoe vonona ivavaka sy aninona tsy tadidy tsony zany, zany efa tamin'ny seho fa ovina nanaovana azy zany. Inona le izy? Vonona ivavaka, ampianatra azy ivavaka, de aninona koa? De eo koa le hoe ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa mba haninona ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ho tonga fianarana ho an'ireto zaza ireto amin'ny androm-piainanay rehetra. Andraikitra zany a, zany zany tonotonona fotsiny, mora amin'olona nge amin'ny teny an'io e. Ataova le hoe mandeha zany ny fanapaha-kevitra amin'ny efijekema, ataova le mpitandro raha de manontany azy zareo de manao ihany tompoko, de tateoriana ndray ohatrany tsy mandaitra fa ataovy izy mihitsy manonona azy, de mbola tsy mandaitra ihany fa inona ihany ary zany natao soratana eo mihandriny ndray le izy, atao mihandriny eto, de atao mitratrany mba ho hita hoe tena tompony andraikitra ty olo ty. Fa tsy zany moa zany izy, fa tena mila tadidiana hoe ay moa andraikitra zany. De tahaka zany ihany koa efa nandidian' Jehovahandriamanitra zanak'Israely, ampianaro ny zanakao ireto rehefa nampianatra napita ny tenin'Andriamanitra amin'ny vahoaka Israely, reo mpanompon'Andriamanitra ireo, de nitenenina hoe ampitao amin'ny zanakao koa zany, ampianaro amin'ny zanakao koa zany, tsy nitoy zany. Tsy zany ihany ravana fa hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza fa nahay alehibe azy izy a, tsy ala amin'izany intsony, zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza. De ao an-trano ao rehefa mitaizany zanatsika isika, rehefa mitaizany zanakao ianao na aty amin'ny sekoly alahady koa aza na ny ampianarana zany, de misy foana le hoe ny zaza kapohin-dava ho tonga mpamaly valy. Marina ve zany? Ny zaza kapohin-dava tonga mpamaly valy zany any, ny zaza be desin-dava tonga tsy mahatokony tenany, raisiny ty de bedy, raisiny ty bedy, makerizy bedy, bedy zany ma androm-piainany manontolo zany de bedy, de tsy mahatokony tenany tsony izy. Fa tsy zany any, ny zaza homentsitraka nefa zatra homena sitraka de tonga maninona koa re izy? Tonga mahay mankasitraka, zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza sy ny toy zany ry havana. Tsy zany a, fantaro tsara ngele zo fototsiny ankizy fa sady tsy enjehiny lalàna anao am'izany, tsy mandika ny sitrapon'Andriamanitra fa ampilalaovy izy, meo sakafo izy, ampianaro izy, ny toy zany andraikitra ao daholo zany, ampio izy ahafantatra mialoha zay lafiny tsara sy lafiny ratsy amin'ny zavatra mitranga rehetra. Mijery telenao zao anaka, zao ny lafiny tsara amin'io, zao ny ratsy amin'io. Rehefa feno taonanao anaka ka tonga amin'izany hoe fahatanorana zany, ireto avy miandry anao, misy mpitandri na namana tena mahafantatra bebe koa momba an'izany fa rehefa nanontany izy hoe manomboka eo amin'ny fahafiry taona ny ankizy no efa resahana amin'ny sahady ny fitiavana fitiavan'olondroa io zany de mandeha daholo aroa amby folo taona efatra amby folo taona aozy izy fa voatelo taona izy de efa tenena mahavariana ahoana moa itenenanao zany amin'ny zaza telo taona fa zany zany andraikitra tsy mandeha mitratrevatratreva anao tsy misaotisaoty anao miteneny zany fa mampita aminy miadana tsara sy ny toy zany io ny facebook io ny internet io ny lalao manitina rehetrarehetra lalao vitsika ino mikorsa vitsika eo izy de eo de eo vitsika lany andro ao amy vitsika nefa soratra masina de miteny fa mianara amy vitsika ianao zany variana mampilalao vitsika ay ianao tokony hianatra aminy andraikitry ny ray aman-dreny zany ry avana tahaka zay efa hiandraiketan'andriamanitra antsika no ataotsika tandremo koa ny manao zay mampalahelo ny zaza ny zanaka sy ny toy zany fa mazava ny ilazany joba fahenina amy telopolo azy teo fa na de andriamanitra azy andriamanitra tsy mba mamingavinga fa de mahita ray aman-dreny mamingavinga zanaka manahirana mihitsy poany varatry ty zanany io a matapoko ty be deibe zany ny opa teny ratsy ny fanozonana atao amle zaza le zanaka le bado lahy ty aiza moa izy no tsy ho bado izy ary ampihinao ho bado fa tokony fanohitra am zaza zany nataony ray aman-dreny ny tokony atao mpanabe de ny mampirisika an'le zanak'olona hiakatra sy hahafantatra ny tokony hataony sy ny toy zany ry avana fa tsy zany ihany tsy hoe janona eo amy ray aman-dreny sy ny andraiky ny anytsika fa afaka mempita koa tsika hoe ny anjara andraikitry ny zanaka ny anjara andraikitry ny mpianatra mba inona koa ny anjara andraikitry ny zanaka ny mpianatra ny beazina mba inona koa ny takina aminy de toy zany fa inona tokoa moa zany le hoe andraikitra neka misy telele andry ray raikitra na le ray aman-dreny teo aloha zany le zanaka horesantsika zao de samy mahazo an'izany fa ianao rehefa manana andraikitra de sady andry ianao no maharay an'le asa ianao no inona koa no raikitra aminao io zavatra io fa mandehandehany an-dalana eny manao na président tsy président ho azy am'izao anao fa satria efa miraikitra eny aminao mihitsy le izy na efa tsy lahy nofiloatsony aza mbola président ihany ony manao président a de satria miraikitra eny aminao le andraikitra mitaky andraikitra bebe kokoa zany hoe andry ianao iankina ny zavatra nekenao sy ampanaovinanao ary raisinao io vorainao tsara io fa tsy hoe tentenenao de hita eo zay anavanazy ataoko sa tsy ataoko raikitra mivatanao eny amy sainao masonao mihitsy tahaka anay mpitandrina rehetra zao ro mandehandeha eny de fantatra manao na pastera gagy ianao ona moa ny afantaranty olo ty anao pastera satria miraikitra eny aminao le sarisarisy le andraikitra zava-dehibe zany izany zany mahatonga antsika iresaka momba ny andraikitry ny ankizy fa toa tsy manana andraikitra reny zazy reny ohatrany hoe tsy manana andraikitra reo mpianatra reo fa everina olonay mpilalao sy mpandany sakafo fotsiny any mpandany sakafo fahanana alefa milalao matory tsy nyoatra zany fa tsy mijanona am'zany fa ay ty zazy tya tokony ampandraisina andraikitra ary mila mandray andraikitra mihitsy mba tsy ho sarza ianao aoatrano ake misy sarza misy eo le zoko lahny i de tsisy ilana azy mihitsy izy le miditra ny trano izy gotenao ny taninona sakafo masaka ve sakafo de rehefa voky izy tsy hitanao nakaiza ao amin'ny efitranony eo izy ina ny ataony eo mandray finday manao facebook sarza reny olo reny entana mavesatra mihitsy tsy anasa vili tsy anasa vilany tsy aninona koa tsy andoatra vara tsy irahana hoe mba irahana de mbola misy ale ariary zato amboniny dana mba hividiano anaty dada mba hividiano credit vetivety dada
Putin,
Telma, Nerivoriar, Gajanena, Iskuzan, Milakri, Digu, Fatzan never Zavadato, Tzan, Milan, Famarna, Mr. Tenant, Rarayau, Azar, Zehadzaku, Sinfosuatawe, Narosana, Kamanazan, Rainaru, Dikan Zanzania, Tenan Rait Narosanaka. Tenan raik tsika zanaka ni in, manin, manaja raya mandrin. Ay asa izan. Ay an raik tsika zan manaja raya mandrin zan. Zan ten zan de yet na ito mna voka nandre mantra mpahang katusya naja nandre mantra mitzku was. Arne raya mandrin ita masku nan tera kayo nan teza de mentka jane siang katu avunaku. Sanu tsika zan ya mila miyana cham nandre mantra. Fa jiru tsara fa nyato nandre mantra mjuba. Ila zayna juba fa... Enam rupul teo. Nyandini fahadim. Enam telpulo zafad. Inru lebe andre mantra kanefa tsimba maminga ving. Lebe amhirin fahalalana. Izi. Saba debe zan. Aimo nanre mandre niaza. Tuizanku. Aimo ti andre mantra timba tsimba minga vinga ulmbele ku. Yeno zan miana tamzani. Telasa tsipa minga vinga ul. Fatu janko mianaram ray mandren fatahkan pole postol dia benam tisalonian nafaru levo kids kateu tete nam ten mitz izya izne tete nam ten mitz yo mnyandini fan arti nihine nafona zehan nul fan niasa anromanal natam fikile zan naina sinfisa sarana batia vakata na dirayakuri amnareo. Tsinontsiana nana fahefana nefa fa mba hatolotra aminareo ho fianaranareo ny tenanay. Mianatra amin'ny ray aman-dreny koa izany tsika. Ino ataon'ny ray aman-dreny? Mafinahitra ny ataony, mamelona anay izy, dia mianatra aminy ihany koa sy ny toy izany. Malaza hono fa sarotra ny mitaiza ny ankizy ankehitriny. Fa nahoana? Fa maninona? Hafa mihitsy ny fitaizana zaza taloha. Hafa misy ny kizy taloha fa akehitriny enjana be lony amin'ny firimorimo ny fandrosoana. Ina daholo manahirana ny kizy amin'izao, misy ny atao hoe namandratsy. Namandratsy no mitarika azy tsy ankatoray aman-dreny na tsy anao ninoninona ao amin'ny tokantrano. Fa io namana io zay efa voalaza amin'ny Tesalônianina faharoa toko fahatelo andiny fahaenina mihitsy hoe ary mandidy anareo zahay rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra zay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana tolotra zay noraisiny taminay. Namandratsy io, olona tsy mitoetra tsara, olona mikofokofoka anie zany tsy mitoetra tsara zany e. Lena hoe miara-mipetraka aminy eo anao izy mivadika ty, mikofoka ty, manao ohatra an'izao, manao ohatra izao. Tsy fa honinareo e, misy parasy ve? Tsisy ka tonga toroteny tsy andriny mihitsy ny avy tany le toroteny. Kofokofoka tsy mitoetra tsara izy. Zany hoe diso hatrany andreniny zany, diso hatrany amin'ny fanomboany. Le tenin'Andriamanitra nampianarana azy tsy ankatoaviny akory, dia sahirana be amin'izany. Namany ratsy io, misy manko namana atao hoe namana parasy, dia namana inona koa, jorery, dia namana vorondolo, namana menarana, reny. Reny ve ny namanaoko ihinanao tsy lavorary le izy. Na presseko lelahady zao aza dia misy an'izany koa ao. Ina manao atao hoe namana parasa? Mitsetsinao foana anao taona. Mitsetsinao rehefa lany ny any aminao, tsy hitanao tapoka eo izy. Lany koa ny azy eny dia miverina. Ah, ragova! Efa manomboka indray izy efa hitsetitra manaraka. Zaza anao taona eo. Ary faly ery izy rehefa tsy manana tsony ianao. Dia ohatra izany eo ampianarana ao koa izany. Mianatra tsika lelahady na mianatra ny an-dakilasy zany. Fa misy koa natao hoe namana jorery taba taba no taony aiza anao mahita jorery angingina zany. Fa de io no taony eo de mandeha amizay zany ny metody eo mifampianara tsika lelahady. Aloha iarana sy rana miaraka apetraka de iana tsy apyapy. Aloha ataovy W anam-piangonana, ataovy ana ny endriky ny fampiana ny W. Atao daholo ty fomba rehetra ty fa ny jorery, jorery foana. Na ny an-tanàna na ny an'ala, maneno foana ny jorery. Dia izy zany dia mitarika namana eo izy dia lasa mpitabataba koa le zanak'olona. Fa namana Menarana namana fetsifety ratsy tena ny amingana nao foana nao tao. Ny amingana nao foana nao tao. Fa namana vorondolo tsy voka raha tsy alina dia hitarika anao any maizimaiziny sy ny ohatra izany hevipetsy ny adalàna sy ny sisa dia izany mahafinaritra azy dia mitandrina izany isika mpianatra sy olailahady mitandrina izany isika izay manana namana rehetra fantaro ny namanao kanefa kosa mazava be ny lazany paoly apôstôly azy fa ireo a na dia atao hoe tsy ho namanao dia aza raisinao ho fahavalo ozy izy eo amin'ny andiny ny faraparany amin'ilay tesalônianina faharoa teo ihany a misy anzaza ataonao fahavalo izy fa mbola mananjo irenyolona a ny karakaraina fa tsy zany ihany ravana le hoe namany ratsy tsy namany ratsy ihany fa misy koa ny resaka hakamona miasa ka mikaroka araka le lazaina teo le zaza zary ny ray aman-dreny tsy anao ninoninona mihitsy ary manahirany ty misy mpanampympanampy ty a indraindray misy lafi ratsiny koa izy io kanefa moa atahoana fa de miasa ny tena de mandeha alina vao tonga de tsy maintsy mpanampy ihany fa lasa kamo le ankizy tsisy ninina ataony an-trano fa matory sakafo de ohatra izay ihany nataony mianatra tonga ny tsisy raha tsy mandray raha vondena zany de zay le hoe zanak' zareo avy eo amin'ny villa ao a anahirana be na ny soronafitsainy satria nahoana efa zany mihitsy izy any an-tranony tsy misoronafo ina moa ny asoronao amin'ny gazy gazy ahodina kely fotsiny hotsofina koa lfo hitsokafo de mandehany tsy mety zany fa zaro ary tena mila mandray andraikitra isika zanaka tsy mila kamokamo zany fa mazava lazany paoly apôstôly azy amin'ny eo amin'ny andinin'ny fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny tesalônianina faharoa teo ahoana ozy izy fahafony mbola teo aminareo ihany a zahay dia mandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy fa rena efa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana mirahrany an'olona dina ny toyny ary izay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'i jesosy kristy tompo mba hiasa tsara ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany tsy manantena ny an'olona tsy makatahaka zany rehefa manao fanadinana fa ianao ihany mianatra dia ianao ny mamaly an'ilay fanontaniana tsy mangalatra very foana ny any ny stylo menako isaky mianatra ay misy olona aho a efa spesiala maka ny tsy azy feno ny trosiny dia ozy ny ray aman-dreny koa amin'izany any an-trano fa ny ray amin'ilay teo aloha foana ny resaka eto ravana any an-trano tsy manadiady mihitsy oraka izy a tao feno ny trosinao nefa tsy zah kory ny vidin'ireo tsy miraharaha zany koa ny ray aman-dreny aa manana ny zanako a mahay manangona vo may ianao zah mampirisika la zaza anaonao foana dia manangona tokoa iziko manangona ny tsy azy izy tsy mety zany velona am'izany fotsiny ve ianao manana tanana tongotra maso vava orona manana saina be zao fa be diabe ny olona mipetraka eny amoron-dalana izy manao angatako tanana le tokony hiasa iny zany a manao hoe mba homeo na hoe hozonona ianao rehefa tsy manome azy zany koa fanao n'ireny olona ireny fa tsy mandaitra zany zany zavatra ohatra zany zany ny aina antsika ry havana dia tadidio nefa tadidio tsara mihitsy fa nilanja ny tenin'andriamanitra mihitsy zany no efa mihamaivan-danja amin'ny fiangonana na eny fiarahamonina matoa misy zany rehetrarehetra tany saintsika zany fa mazava be ny valiteniny jesosy e amin'ny lioka toko faraika ambin'ny folo ahoana ozy izy ny andininy fahafito amin'ny roapolo sy andininy fahavalo amin'ny roapolo ndao mba vakin'ny ankizy hoe zay ankizy rehetra dia mamaky teny zao ankizy tanora hita ve ny lioka toko faraika ambin'ny folo meo azy le baiboly dia avelao izy mba hisahirana hitady any lioka toko faraika ambin'ny folo lioka misoratra hoe lioka de ngeza bele chiffre ray ray raikambifol zany ny andin fa 27 sy ny andin fa 28 ndaware mba tia ieny feona kizitsika amenaran'ny tompo Misy zany mirila be de misy tavozavoza ndao hiaraka sa hoana tsara nge mampiara-peo am-piangonana io e tsara be me feo voalohany faharoa fahatelo fahaefatra azo atao zany ndao ary miaraka tsara amin'ny anaran'ny tompo aranylaza izany jesosy de nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka ny antsoka nanao taminy hoe sambatra ny kibo zay nitondranao sy ny nono zay ninonoanao fa izy nanao hoe eny tokoa kanefa maika sambatra aza ny miai ny tenin'andriamanitra ka mitandrina izany sambatra ve ny neny sambatra ve ny zanaka inona ny tena mahasambatra ary a raha te ho sambatra ianao zany dia miai ny tenin'andriamanitra ka mankatoy izany misy fiadanana everin'olona fa tena hoe mety fa ianao kosa satria kristianina ianao de mandray mandrakariva hoe rehefa voky ny tenin'andriamanitra sambatra sambatra fahasambarana toy izany zany ny ilaintsika ary tsy hoe fahasambarana eto tany ihany zany fa tena miantoka ny famonjenanao araka ny antoko ny famonjena de ny tenin'andriamanitra ny sekoly ny tenin'andriamanitra zany ny sekoly lahady zany no mahatonga anao ho sambatra araka ny filazan'ny mponompon'andriamanitra anankiray fa ny fiangonana manao tsinotsinona na tsy manao zava-dehibe ny sampana sekoly lahady ao aminy dia fiangonana maninona moa miady lavaka hilevenany rapitso anio zany alahady rapitso latsinainy anio alahady zany miady lavaka mba hanaovan'iny io hilevenako rapitso satria ny tenin'andriamanitra mihitsy a ny sekoly lahady mihitsy ny tsy mivelatra tsy miaina tsara ny mahasekoly lahady azy ao amin'ny fiangonana anankiray lanja ny tenin'andriamanitra zany ryavana lanja ny tenin'andriamanitra zany ary de tena ko na inona na inona ny ezaka na inona na inona fanabeazana ataontsika ray aman-dreny mety nyanatra an'izany psikôlôjia zany tsika ny anatra an'izany tsy haiko ihina fahalalana momba ninona amin'ny fahaizanao mitaizany zanakao mety ho lehibe ihany izy mety ho manam-pahalalana be izy fa rehefa tsy ny tenin'andriamanitra manapaka ny fiainany tsinotsinona ary de very daholo ny ezaka nataonao ray aman-dreny amin'izany ankizy zany toy izany koa ny ankizy rehefa ny tenin'andriamanitra za zao mahita ankizy miresaka tsara eto milalao nao taona io roa lahy io fa tsy atsangana ty moa izy de eto aloha eto koa misy telo mianada izy tazako daholo zany fa rehefa tsy ny tenin'andriamanitra zany ianona tsara sy ankatoavina de zay no ataony de gaga am'izay tsika mba tezaina ohatra ny zanak'olona rehetra tony satria ainy baiboly mihitsy ke tsy raha rainareo mila mianatra ny tenin'andriamanitra matoa zany jesosy miteny fa maika sambatra io manahirina amin'ity hoera hoe masina maria renin'andriamanitra mivavaho anay mpanota tsy maria zany no sambatra fa hay mbola sambatra lavitra noho maria zay niteraka an' jesosy ny iza ny mpianany ny vahoaka zay ny ai miteo ny ankizy kely ny olodehibe sambatra lavitra mihoatra ny maria zany hoe maria zany rehefa tsy makatony teniny jesosy koa de tsy sambatra tenin'andriamanitra avokoa zany retrer zany ryavana koa dia mahasambatra kokoa ny sekoly ny tenin'andriamanitra eo nanafarana antsika sekoly lahady hoe aza maika haka diplôma na sertifika fotsiny rehefa mianatra sekoly lahady misy mako manao an'izany ohatra ny dadanay zay a dadako a zany ny azy reariany ao an-trano ndandana mianatra sekoly lahady daholo tena mivavaka ianao zany tsy ataony tafapetraka ao an-trano zany rehefa lahady fa rehefa mivoaka ianao de miakatra ambony fandriana izy dia ataony ohatra zao ny tongony dia alefa ny tele dia eo izy jery tele dia rehefa resanao data ina ary dia ataonareo ty atao mba hivavaka ro ts enareo zaza kehitriny marina za efa manana diplôma aminaha mpampianatra sikola lahady a ampy aza i ampy ve ny taratasy iny tsy iny fa mba hankasitrahana anao ampirisihana anao hiakatra bebe kokoa amin'ny fihazana mianatra ny tenin'andriamanitra zany ary raha azo atao a raha tsy fantatra any aoriana any zay rehetra mahazoto miaino toroteny rehetra ka mampihatra an'izany dia zarana sertifika ery ambavady dia mba hiteny ve anao ah za tsy dia niaino tsara androany fa azaomena zany tsy zavatry ny tany ohatra zany loatra zany fa alahady fa tena mitombo isika ny finoana andraisana fiadanana izany mila miasa mafy isika miasa tsara sady iraky ny tompo ny fiangonana asan'andriamanitra no atao fa raha izany retraretra zany ryavana no imasontsika sy ataotsika dia iombonantsika amizay le teniny davida tare amle salamo faefatra mbefapolo amzato ny faharoambin'ny folo hoe aona mosy mba ho tahaka tsangana hoe zay zazalahy rehetra ato zanakailahy maroroka ave zalahy reo zao maroroka amin'inny ny kamo betenda ave reo sa mahazoto miasa reo a sady mahazoto mianatra sekolo lahady reo a mazoto amin'ny fampiarana an'izany ary tena reo aza reo reo mitsanganyreo tena mitaonany mpiara-mianatra aminy mihitsy hivavaka zany no ataon'reo a zany moa ary reo mamaky baiboly isan'andro mitsangano tany zay mamaky baiboly isan'andro ary jereno so de diso le tenikoko andriamanitra firy ray roa ay eny ary mazoto toerana fa mialetinareo de ihnana ataonareo mahazoto mamaky baiboly isan'andro misy an'le mofinaina iny hoe any sekolo lahady moa izy fa sekolo lahady koa ndraindrainy tsy mamaky azy fa vakina iny zara aza misy anyy mba misy mandahatra any de vakina ho isan'andro de toy zany koa ny ray sanganandray hoe ny ray aman-dreny zay ray aman-dreny mananjanaka mianatra sekolo lahady ndray zany zao za milaza amintsika fa ireo ray aman-dreny mitsangana ireo tena mampianatra ny zanany vavaka ireo tena mampiditra ny zanany anatra sekolo lahady ireo vitanyireo ny manatitra ny zanany ianatra sekolo lahady tem-piangonana sa tsy zany moa sa le mpanampy na mpitondrana azy ndraindray raha mpitondrana ii misy taxi atero arity zanako ty tsy zany no ataon'ireo a fa izy mihitsy ny misahirana mitondra ny zanany ianatra sekolo lahady mahafinaritra ange zany ary ampianariny vavaka ireo reo zanan'ireo fa tsy zany ihany fa tena mampandray anyraikitra ny zanany mihitsy sa tsy zany ve ry avana eno a ataotsika ange zany mazoto toerana ary ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amen.